Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedeljak je prvi radni dan u aprilu, protiče u znaku sinoćne eksplozije u Bijelom polju, samo nekoliko sati nakon što je u Podgorici zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Aktivirana je eksplozivna naprava ispred kuće novinara Sejada Sadikovića.
Naravno, ne mogu da kažem da sam ja bio meta, pa čak i ako sam bio meta, opet nisam bio meta. Meta je bila crnogorska javnost.
Ostale vijesti dana, u napadu Boko Harama u Nigeriji najmanje 18 mrtvih, razbuktava se trgovinski rat Vašingtona i Pekinga, Kina je uzvratila Americi uvodeći carine na njene proizvode. Svjetski dan dječje knjige. Centralna tema emisije upravo bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon učestalih kriminalnih obračuna, što je bio povod da zasjeda i Vijeće za nacionalnu bezbjednost. A šta kažu građani?
Pa ko može da se onda, s obzirom na to stanje, osjeća bezbjedno, ali ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojim uglavnom ginu i nedužni ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Eksplozivna naprava aktivirana je sinoć nešto prije ponoći u centru Bijelog polja ispod automobila beogradskih tablica koji je bio parkiran ispred kuće novinara televizije Vijesti Sejada Sadikovića. Sve se dogodilo u ulici u kojoj se nalazi zgrada Bjelopoljskog višeg suda. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a policija se do sada nije oglašavala. Kako saznajemo, auto ispod koga je bila postavljena eksplozivna naprava dovezao je Bjelopoljac sa prebivalištem u Austriji i parkirao ga na mjesto gdje to svakodnevno čini novinar Sadiković. On i Sadiković saslušani su u Centru bezbjednosti u Bijelopolje. U Bijelom polju, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio se, a Sadiković očekuje od nadležnih da otkriju počinioca i utvrde kome bomba bila namijenjena. Oglasilo se društvo profesionalnih novinara zabrinuto zbog eksplozije u blizini kuće njihovog kolege i člana upravnog odbora Sejada Sadikovića. Društvo crnogorskih profesionalnih novinara ponovo je zatražilo da se procesuiraju napadači na novinare i rasvijetle eksplozije počinjene na njihovu štetu. U trenutku kada se svakodnevno dešavaju ubistva i eksplozije u državi, bezbjednosni organi i tužilaštvo potvrđuju nemoć i neznanje, kao i činjenicu da država gubi korak sa organizovanim kriminalom, zaključuje se u saopštenju. Do kasno sinoć trajao je sastanak Vijeća za nacionalnu bezbjednost Crne Gore koje se bavilo učestalnim kriminalnim obračunima. Dogovoreno je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova, predstavnika tužilaštva, uprave, policije i drugih organa sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala. Vijeće je ocijenilo da je bezbjednosna situacija narušena zbog narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. U ovom bloku još jedna vijest. Specijalni sud u Beogradu osudio je 4 osobe na ukupno 114 godina zatvora, pošto su kao članovi organizovane kriminalne grupe učestvovali u ubistvu Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića 2013. godine. Saša Cvetanović kao neposredni izvršilac ubistva i Slaviša Novaković osuđeni su na po 35 godina zatvora, Ratko Koljenšić na 30, dok je Miloš Vojinović osuđen na 14 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu pripadnika ekstremističke grupe Boko Haram na Majduguri, veliki grad na sjeveroistoku Nigerije, poginulo je najmanje 18 ljudi, 84 je povrijeđeno, prenijele su svjetske agencije. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai napustila je danas Pakistan poslije četvorodnevne posjete i vratila se u Veliku Britaniju, gdje živi posljednjih 5 godina, saopštile su pakistanske vlasti. Iznenadni dolazak u četvrtak bila je prva posjeta Yousafzai od kako je 2012. teško povrijeđena u napadu Talibana. Kina je uvela carine do 25% na 128 američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki šef države Donald Trump u martu podigao carinu za uvoz čelika i aluminijuma. Peking je saopštio kako će taj potez zaštititi kineske interese i ravnotežu gubitaka uzrokovanih novim američkim carinama. Još jedna informacija, danas je svjetski dan knjige za djecu koji je uveden prije više od pola vijeka u namjeri da se kod najmlađih čitalaca pobudi i produbi ljubav prema pisanoj riječi, ali i da se skrene pažnja na njihove čitalačke potrebe. Dan dječje knjige ustanovljen je 1967. na dan kada je 1805. rođen Hans Christian Andersen, danski književnik iz čijeg se pera rodilo više od 150 bajki, bez kojih odrastanje generacija ne bi bilo moguće zamisliti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao što smo rekli na početku emisije, eksplozivna naprava aktivirana je sinoć nešto prije ponoći u centru Bijelog polja ispod automobila koji je bio parkiran ispred kuće novinara televizije Vijesti Seada Sadigovića. U istoj ulici nalazi se i zgrada Bjelopoljskog višeg suda. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a policija se do sada nije oglašavala tim povodom. Još se ne zna da li je novinar Sadiković bio meta napada. Sa više informacija javlja se Predrag Tomović.
Bjelopoljac sa prebivalištem u Austriji dovezao se juče iz Beograda do Bijelog polja i parkirao automobil beogradskih registarskih oznaka na mjestu gdje je to novinar Sad Sadiković svakodnevno čini, a prema pisanju medija u trenutku eksplozije sjedio je u obližnjem kafeu. Sad Sadiković je radiju Slobodna Evropa kazao da očekuje od nadležnih da otkriju odgovorne za napad i utvrde kome je bomba bila namijenjena.
Naravno, ne mogu da kažem da sam ja bio meta, pa čak i ako sam bio meta, opet nisam bio meta, možda paradoksalno zvuči, meta je bila crnogorska javnost. Uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka, to je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama. Ako ne nađu ovaj put, a kažu da rade, a pričaju da rade i u slučajima kad u centru ubiju nevinog mladića, a dakle ne urade ništa, to ne znam kako komentarisati.
Sadiković nam je kazao da su oni muškarac koji se automobilom dovezao iz Beograda u Bijelo polje saslušani u centru bezbjednosti u tom gradu.
Bili smo zajedno u policiji, pričali priče, koliko sam shvatio, on ne sumnja ni na koga. Uzeo je rentakar iz Beograda, došao u Bijelo polje, parkirao se tuđe, ja parkiram jer su mu tako kazali, evo se, ja nema, ostavi tu auto, ići ćeš brzo, i desilo se to što se desilo, njemu ili meni, ne znam. Valjda zato postoje organi nadležni koji bi trebalo to da konačno jednom riješe, i zbog svih novinara, i zbog svih građana Crne Gore.
Sadiković se ironično osvrnuo na nedavnu izjavu lidera DPS-a i kandidata te stranke za predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je kriminal prateći problem ubrzanog civilizacijskog razvoja, ali da će Crna Gora smoći snage da ga iskorijeni.
Da zamolim nadležne da uspore naš civilizacijski razvoj, da stanemo malo, odosmo predaleko, drugi put će, idući put će valjda sa civilizacijskim razvojem da nam atomske bombe pred kućama pucaju.
Društvo profesionalnih novinara Crne Gore izrazilo je zabrinuto zbog eksplozije u blizini kuće novinara Seada Sadikovića i ponovo pozvalo nadležne da procesuiraju napadače na novinare i rasvijetle eksplozije počinjene na njihovu štetu. Podsjećaju da je Sadiković zbog istraživačkog novinarstva bio meta prijetnji koje je prijavio policiji, te da očekuju da policija otkrije ko postavlja eksplozive ispred kuća novinara ili auta bezbjednostno interesantnih osoba. Također ukazuju i na neriješene napade na ostale crnogorske novinare poput Tufika Softića, kao i na prebijanje novinara Mladena Stojovića. Od političkih partija reagovali su demokrate iz čijeg tabora povodom napada, poručuju da je teško povjerovati da je u pitanju slučajnosti jer je Sead Sadiković prepoznat kao jedan od najboljih novinara u Crnoj Gori, a njegova kritičnost prema stanju u društvu i prema onima koji su najodgovorniji za takvo stanje sumnjaju može biti dovoljan razlog za slanje ovakve poruke u mafijaškom maniru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Činjenicu da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori narušena napokon je priznala i vlada i sve institucije koje treba da brinu o opštoj sigurnosti građana. Povod su tri ubistva koje su se dogodila za manje od 48 sati u Podgorici, nakon čega su uslijedile ostavke čelnika policije i zaključci Vijeća za nacionalnu bezbjednost o narušenoj bezbjednosnoj situaciji. Može li država spriječiti eskalaciju mafijaških sukoba? Na to pitanje odgovore potraži Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore. Sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kada su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada, ni sada, naravno, ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, skaljarski, i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Zaključke Vijeća za nacionalnu bezbjednost Zeković ocjenjuje pozitivnim i očekuje rezultate u narednom periodu u borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da i reakcija Vijeća u tom kontekstu zaista, ovako bih rekao, i institucionalno i državno snažna. Po prvi put, to je mnogo važno, se nosile tako visoke adrese u bezbjednosne strukture da se ističe ta važnost odgovornosti i ostvarivanja rezultata. Znači, to do sada nismo imali takvu praksu i nekako ipak imam jedan snažan utisak da i pored toga što se dešavaju i nažalost tragični slučajevi, da se nekako unapređuje odgovornost i postavljanje državnih institucija prema problemu. Rekao bih da se ipak o problemu kao ranijih godina ne ćuti, ne ignoriše se.
Zoran Miljanić predlaže represivne i radikalne mjere u borbi protiv organizovanog kriminala.
Smatram da su ocjene zvaničnih te išle od toga da nema ni ozbiljnih organizovanih kriminalnih grupa do sinoćne ocjene da ipak i priznanja države da ipak postoji ozbiljno narušen bezbjednosni ambijent u Crnoj Gori. Smatram da su potrebne radikalne mjere, represivne mjere, ozbiljne represivne mjere prema tako pionima prema kojima su uglavnom upereni, tako i prema šefovima i prema onima koji su povezani sa njima, pa makar to bili bezbjednosnog sektora.
Treba reći da je sastanak Vijeća za nacionalnu bezbjednost trajao 4 sata i kratko saopštenje je poslato medijima u nedjelju nakon 22 sata. Jedan sat iza toga bačena je bomba u Bijelom polju na parkirano vozilo ispred kuće novinara televizije Vijesti Seada Sadikovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslije skorašnje pucnjave u centru glavnog grada Crne Gore, sve češćih eksplozija automobila i podmetanja bombi u gradskim garažama, naša Lela Šepanović pitala je građane koliko se nakon svega osjećaju bezbjednim.
Nakon posljednjih dešavanja pucnjave u centru grada u pobijela dana, stanovnici glavnog grada Crne Gore Ratko Pešić i Milorad Vujović kažu da zabrinjavaju učestali obračuni kriminalnih grupa na očigled prolaznika, ali da su se već navikli na takva dešavanja posljednjih godina.
Pa ko može da se onda, s obzirom na to stanje, osjeća bezbjedno, ali ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam, nego hodamo i šetamo tamo kao da je najbezbjedniji grad. To su ipak rijetki slučajevi. Sad šetate, možda vidite kako je ova zgrada grozda. Ovo vam sada može da pane tu na glavu i niste bezbjedni. Tako da, to su nekakve, mi smo navikli na to.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi. To je jedan slučajni gost toga lokala pogođen, ni kriv ni dužan, a to je već treća ili četvrta žrtva koja je slučajno stradala u obračunu tih kriminalnih grupa i klanova i tako dalje.
A što mislite, kako je dovelo do toga da oni tako u centru grada, u podne,
Vjerujte, naručioci i izvršioci su postali toliko drski i bezobzirni da ne prezaju ni od čega.
Što nije... država treba da uradi?
Znači, država, ako hoće, može suzbiti i naći rješenje ovim zaista događanjima koja se dešavaju malta ne svakih mjesec dana tako i češće.
Majka trogodišnje djevojčice Sanja Burzan se sve manje osjeća bezbjedno u gradu u kome se rodila kada sa djetetom krene u šetnju, dok penzionerka i staropodgoričanka Manja Rajčević poziva državu da se odlučno bori protiv kriminalaca.
U ovom našem gradu više ne možete ići ulicom, a da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac. Sad su svi kriminalci, sad su tinejdžeri kriminalci. Sad više. Pa evo, upravo uda prolazim, sad sam se naježila. A moram, nužda mi je proći tuda.
A vi kao podgoričanka?
Ja kao staropodgoričanka. Mogu da kažem da je ovo katastrofa. Da nismo ni u kuću bezbjedni. To je sramota i bruk. Jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa. Od toga ništa, gospođi.
A što misle, kako je došlo do toga uopšte?
Kako je do paklanoj? Ima i kamataša, ima svašta. To je stvarno sramota da mi ne smijemo da izađemo dijete, da izvedemo napolje, nego da gledamo oće li mu meta kućelo. Čovjek je nevin stradao, ni kriv, ni dužan ne stradao. I što mi to niđe nema bez kod nas. Imaju druge zemlje, ali kao ovdje, mala, ovo je mala sredina. A to je stvarno sramota. Treba i malo ovih gori ili da podnesu ostavke ili da se stavi tu tačka na ovo.
Evo, direktor policije je
pa što to ima veze, gospođo? Koliko je bilo bistava što nije do sad podnio ostavku? To je sramota.
Podgoričanin Marko Popović, kome se dvoje djece igralo na Podgoričkom trgu Nezavisnosti nedaleko od kafea u kojem je prije par dana došlo do pucnjave u kojoj su smrtno stradala dva lica, kaže.
Bogu mi ne. Imam dvoje male djece i trenutno su tu sa suprugom i sad treba čovjek da ima neki strah, hoće li biti kakva pucnjava ili bomba ili što li već.
Šta mislite, zašto je to tako učestalo posljednjih mjeseci?
A pa sigurno što se pojavio veliki kriminal u državu i zbog toga. I obračunih tih glavnih vođa i to ti je...
Jeli vjerujete da država može da se izbori sa tim?
Kako da ne. Samo ako imaju veliku volju. Jer imamo jaku policiju i terorističku i tajnu i državnu i sve. Samo ako će mogu da stanu sve.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati i 50 minuti prelazimo na svjetsku scenu. Trgovinski rat Sjedinjenih američkih država i Kine i zvanično je počeo. Kinesko ministarstvo financija uvelo je carine do 25% na 128 američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki šef države Donald Trump u martu to uradio na uvoz čelika i aluminijuma. Analitičari navode da je krađa intelektualnih svojina u Kini bila iskra koja je zapalila vatru. Slušamo Milada Obradovića.
Porast tenzija između dvije najveće ekonomije na svijetu eskalirao je sa najnovijim saopštenjem kineskog ministarstva financija. Peking naime kaže da su sankcije za preko 100 američkih proizvoda, koje je prvi put predložio prije 10 dana, odgovor na tarife američkog predsjednika Donalda Trumpa za uvoz čelika i aluminijuma iz Kine i nekih drugih zemalja. Kineska novinska agencija Xinhua objavila je zvanično saopštenje ministarstva financija Kine na svojoj web stranici.
China suspended tariff concessions on 128 items of US products.
Kina je suspendovala tarifne koncesije na 128 artikala američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i voće, počevši od ponedjeljka. Komisija za carinsku tarifu Državnog vijeća Kine odlučila je da nametne tarifu od 15% na 120 proizvoda uvezenih iz Sjedinjenih Država, uključujući voće i srodne proizvode, te tarifu od 25% na 8 stavki uvoza, uključujući svinjetinu i srodne proizvode. Ovo je odgovor na odluku američke administracije da uvede tarifu od 25% za uvoz čelika i tarifu od 10% na aluminijum. Kina zagovara i podržava multilateralni trgovinski sistem, saopćilo je Ministarstvo financija. Uz napomenu da je suspenzija tarifne koncesije pravi korak ka zaštiti interesa Kine, koristeći pravila Svjetske trgovinske organizacije.
U prvim reakcijama na kinesko-američki trgovinski rat dopisnik BBC-a iz Hong Konga javlja da je krađa intelektualnih svojina u Kini bila iskra koja je zapalila vatru. Naime, ako strane kompanije žele da posluju u Kini, one moraju predati svoju intelektualnu svojinu kako bi dobile tu privilegiju. Ipak, sada kada su kineske odmazde sa tarifama otpočele, postoje eksperti koji kažu da lansiranje potencijalnog tarifskog rata nije način da se riješi problem. Naravno, drugi odgovaraju da se Kina već godinama izvlači i da su potrebne čvrste mjere kako bi se nametnule promjene. Podsjećanja radi, američki predsjednik Donald Trump je 9. marta potpisao dokument o nametanju tarifa od 25% za uvoz čelika i 10% za uvoz aluminijuma, jer će to, kako je rekao, oživiti američku ekonomiju.
It's really my honor to start this process.
Velika mi je čast i zadovoljstvo početi ovaj proces. To će biti fair proces, fair i za druge zemlje koje nas protjeruju. Sa zadovoljstvom očekujem otvaranje novih fabrika za proizvodnju i preradu čelika i aluminija u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kako prenosi CNN, američki predsjednik Donald Trump ima više novih mjera koje su posebno usmjerene prema Kini. Trump je najavio planove za ukidanje tarifa na oko 50 milijardi dolara kineske robe, a nakon istraživanja njegove administracije o krađi intelektualne svojine iz američkih kompanija. U međuvremenu, najviši američki i kineski zvaničnici su kroz razgovore nastojali da se sve zaustavi i da ode van kontrole. Međutim, do sada nije bilo uspjeha.
slobodnaevropa.org.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Pripreme za jedan od najskupljih festivala u Crnoj Gori ove godine ne protiču glatko. Zbog višegodišnjih problema sa zakupom zemljišta na jazu, opština Budva i organizatori Sea Dance-a postigli su dogovor da se taj muzički događaj održi na prostoru Buljarice. Tamo je međutim dio građana nezadovoljan pošto će bine biti u neposrednoj blizini njihovih kuća, a smatraju i da ne postoje infrastrukturni preduslovi za festival tog obima. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Ni priprema ovogodišnjeg Sea Dance-a ne protiče bez problema. Nakon što je potvrđeno da će se peti festival preseliti sa jaza u Buljaricu između Budve i Bara, dio tamošnjih građana se pobunio jer organizatori namjeravaju da bine i kampove postave u neposrednoj blizini njihovih kuća. Mještanin Ilija Armenko.
Znači, uvalili su ni Sea Dance, znači u dvorište, maltene. Nemam ništa protiv Sea Dance-a. Ili Bog da se održava, ali bilo je na 100 metara od moje kuće, ima 4 milijuna kvadrata slobodnoga. Mislim, katastrofa. Znate li što je 40.000 ljudi na 5.000 kvadrata? površine gdje mi živimo.
Nezvanično je potvrđeno da je postignut dogovor sa dijelom mještana koji su voljni da svoje parcele iznajme za festival, ali se za sada opština ne oglašava sa detaljima o aneksu ugovora koji bi trebalo da je sklopljen sa Sidens organizatorima za ovo ljeto, pa se ne znaju ni zvanične brojke o opštinskom novcu i cijeni za iznajmljivanje parcela. Armenko kaže da dio buljaričkog zemljišta koje je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nije iznajmljen.
Kaže, miniram ja, meni je drago što će biti u Buljarić, ali manastir nije htio da da. Metropolija Crnogorska nije htjela da da. Tamo ima veliki prostor, Metropolija Crnogorska nije htjela da da. Prostor. I onda su ga meni sprkuću uvalili. I nama mještanima, možete zamisliti kako će mene biti na 100 metara od bine.
Dio mještana smatra da u Buljarici ne postoji ni dovoljno infrastrukture za festival.
Znači 30.000, 40.000 kako najavljuju ljudi da će doći, mi ćemo biti zatrpani gomilama smeća, fekalijama, nemamo infrastrukturu, obećavaju da će se nešto raditi, što ja ne sumnjam. Ali to je sve malo.
S druge strane, Miomir Pejović iz Demokrata, dijela vladajuće koalicije, očekuje da će festival ubrzati ulaganje u infrastrukturu Buljarice.
Buljaricu kao jedno potpuno zapušteno mjesto u proteklim decenijama očekuju znatna ulaganja od strane opštine u toku ove godine, kako je i zbog života samih mještana, tako i na pripremi samog festivala. Vjerujem da će kompletna mjesna zajednica nakon festivala imati puno benefita od samog događaja.
Saradnju sa novosadskim Exitom koji organizuje C-Dance počela je bivša budvanska vlast na čelu sa tadašnjim predsjednikom opštine Lazarom Rađenovićem 2014. Krajem naredne godine opština na čelu sa Srđom Popovićem potpisuje desetogodišnji ugovor sa C-Danceom koji je definisao da će ulaganje u festival za deceniju biti najmanje 10 miliona eura. Opština Budva se obavezala na godišnje finansiranje od oko 300.000 eura uz još 200.000 svakog ljeta iz kasa lokalne i nacionalne turističke organizacije. U očekivanju opštinskih zvaničnih brojki za ovu godinu, Pejović kaže da će se prvi put objaviti finansijski izvještaj Sidensa za prošlo ljeto.
I on će biti, naravno, ukoliko bude moguće da se sjednice Skupštine opštine održe. Dakle, planiran je taj finansijski izvještaj za sljedeću sjednicu koja bude, nadam se, održana do maja mjeseca.
Podsjetimo, za novac kojima su građani finansirali festivala, koji se do sada broji milionima eura, javnost nijednom nije dobila odgovor na pitanje na što se tačno troši novac građana, jer za 4 protekle godine Skupština opštine Budve do sada nijednom nije objavila detaljan financijski izvještaj Sidensa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I posjećamo, dan protiče u znaku sinoćne eksplozije u Bilom Polju, samo nekoliko sati nakon što je u Podgorici zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Aktivirana je eksplozivna naprava ispred kuće novinara televizije Vijesti Sejada Sadikovića.
Naravno, ne mogu da kažem da sam ja bio meta, pa čak i ako sam bio meta, opet nisam bio meta. Meta je bila crnogorska javnost.
Do kasno sinoć, zbog učestalih kriminalnih obračuna, zasjedalo je Vijeće za nacionalnu bezbjednost, a koliko se bezbjedno osjećaju sami građani.
Pa, ko može da se onda, s obzirom na to stanje, osjeća bezbjedno, ali ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi.
I ostale vijesti dana: u napadu ekstremističkog Boko Harama u Nigeriji najmanje 18 mrtvih, 84 povrijeđenih. Razbuktava se trgovinski rat Washingtona i Pekinga. Kina je uzvratila Americi uvodeći carine na njene proizvode. Danas je svjetski dan dječje knjige. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 2. aprilskog dana. Hvala vam na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.